Så lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 5, vers 22 og ned til vers 26, hvor der står: Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt det der er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tige og misunde hinanden. Det er jo et velkendt afsnit, det her. Hvis du har kommet i kirke bare et kort stykke tid, så har du formodentlig stødt på det her, enten på et bogmærke, eller nogen har læst det for dig, eller nogen har talt til dig om. Og det er både godt, men det er også samtidig farligt, for vi kommer derfor ofte til sådan en tekst med en forudfattet mening. Ligesom hvis vi gennemgik Johannes 3:16, vil vi også komme til den tekst med en forudfattet mening om, hvad det betyder. Det er ikke nødvendigvis, at den forudfattede mening er forkert, men nogle gange er det også godt lige at stoppe op og så sige, jamen, hvad er det egentlig, det betyder? Derfor føler jeg det nødvendigt lige at bruge lidt tid på at introducere teksten, inden vi rent faktisk dykker ned i teksten. Det er for det første en kontrast. Bemærk, at det indleder med ordet men. M-E-N. Men. Det er fordi, at åndens frugt står i stærkt kontrast til vers 19 og frem efter, nemlig kødets gerninger. Der er også en anden kontrast, det er nemlig, at kødets gerninger er flertal, og åndens frugt er ental. Så vi har altså både kontrasten mellem kødet og ånden, eller mellem gerningerne og frugt, og mellem flertal og ental. For det andet, så er det vigtigt indledningsvis at se, at det er åndens. Det er ikke noget, den kristne skal yde, men det er snarere noget, den kristne skal nyde. Han skal nyde det, fordi det ikke er noget, han selv kan gøre, men det snarere er noget, han kan modtage ved Helligånden. Det var det, som vers 16 talte om. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden, og så vil I ikke følge kødets lyst, mener jeg, der bør stå. Det er også det, som bliver uddybet for os i Johannes kapitel 15, vers 1-8. Og så er det altså frugt, det her. Det er åndens frugt. Frugt er ikke noget, der kommer ved at arbejde, men frugt er noget, der kommer, når vi forbliver på grenen. Bemærk, at ordet frugt er i ental. Det er ikke så signifikant for os som danskere. Fordi når vi siger, ræk mig noget frugt, så kan du godt mene både en pære og en banan og et æble. Jeg har noget frugt. Du kan også godt sige, at jeg har frugter. Så det er et lidt mystisk ord, der både kan være i flertal i den her form, men der er også rent faktisk en flertalsform. Jeg slår det rent faktisk op her i morges, og det er altså sådan et type ord. Men sådan er det ikke på græsk, på det sprog, hvorpå det Nye Testamente blev skrevet. Det er heldigvis et mere præcist sprog, end dansk er. Så der er det, som det også vil være på tysk, at det er i enden af ordet, at man ser, om det er ental eller flertal, og hvad form det er i, osv. Og sådan er det også med det her ord frugt. Det er helt bestemt et entalsord. Så åndens frugt i ental. En frugt. det som ånden, han producerer, siger, skal ikke ses som 9 forskellige frugter. Det skal ses som én frugt, der kommer, når vi forbliver i Kristus. Vi kunne tænke på det som en klase af druer, hvor hver af de her 9 dyder, de nævnes som en aspekt af den frugt. Man kunne også med rette sige, at åndens frugt er kærlighed. Punktum. Fordi i kærligheden, der er indeholdt glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Har du kærlighed, så har du også glæde og fred og tålmodighed. Det kunne man med rette sige. Nogen vil sige, at tegnet på og beviset på, at du har Helligånden, er åndens gaver. Men det er ikke rigtigt. Beviset på, at du har Helligånden, er åndens frugt. Det er, at du har kærlighed i dit liv. Gaverne er noget, Gud uddeler, som han vil. Til dem, han vil. Når han vil. Frugten derimod er noget, der produceres i alle kristne. Og det er ikke sådan, at du kan sige, at jeg er rigtig glad, og jeg er rigtig venlig, men jeg har absolut ikke tålmodighed. Det er ikke min frugtgave, eller hvad vi nu vil kalde det. Det kan vi ikke sige. Enhver kristen vil have aspekter, eller vil have muligheden for hver af disse aspekter af frugten. Det betyder ikke, at nogen som helst af os er fuldkomne, kærlige, glade, fyldt af fred, tålmodige osv. Men det betyder, at det er ting, som Gud i vores liv arbejder på. Fra den dag, vi omvender os, til den dag, vi herliggøres. Altså dør. Og det er ting, som bør kunne ses mere og mere i vores liv. I det, vi vandrer tæt med Jesus. I det, vi får at bruge Johannes' udtryk, forbliver i ham. I det, vi bliver på grenen. Så bliver de her ting mere og mere virkelige i vores liv. Det er, som så meget andet i det kristne liv, en livslang proces. Lad os så se på åndens frugt. Vi ser kort på hver af dem. Den første, der nævnes, er kærlighed. Den står som sagt først på vores liste. Det betyder altid noget, når noget står først. Det er, fordi den er vigtigst. Det kan vi se på forskellige måder. Vi ved fra 1. Johannes kapitel 4, vers 8 og 16, at Gud selv er kærlighed. Gud kan defineres ved kærlighed. Paulus skriver i 1. Korinther 13:13, kærlighedskapitlet, at størst er kærligheden. Og Jesus, han siger i Johannes 13:34-35, at det er ved kærligheden, at alle skal vide, at vi er hans disciple. Jeg vil ikke nævne hver af de græske ord, der bruges for de her danske ord. Det vil simpelthen blive for teknisk og for tungt. Men for ordet kærlighed vil jeg nævne det. Det er det græske ord agape eller agape eller agape, som nogen vil udtale det. Det er ikke den erotiske kærlighed eros. Det er ikke den venskabelige kærlighed phileo. Det er den selvopoffrende kærlighed. Det er en kærlighed, der er ufortjent, Romerne 5:8. Det er en kærlighed, der er stor, Efeserne 2:4. Det er en kærlighed, der er forvandlende, Romerne 5:5. Og det er en kærlighed, der er uforanderlig, Romerne 8:35-39. Når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så vil vi kunne elske vores fjender, så vil vores liv være gennemsyret af kærlighed. Det næste aspekt af frugten er glæde. Det kristne liv er fyldt med glæde. Det er glæden over frelsen, glæden over livet, glæden over solen står op i morges. Men livet i Kristus er langt mere end det. For det er nemt at glæde sig over de glædelige ting. Men den glæde, der tales om her, er glæde uanset vores jordiske omstændigheder. Tænk på Paulus, der skriver til menigheden i Filippi, imens han sidder i fængsel, og alligevel så skriver han til dem, glæd jer altid i Herren. Når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så vil vi opleve glæde selv, når det modstrider omstændighederne. Så kommer fred. I sin basale form beskriver ordet fred en tilstand, hvor der ikke er krig, og hvor vi har det godt med vores medmennesker. Men den fred, der er tale om her, det er en anden fred. Det er den fred, når vi oplever fred, til trods for, at der er krig omkring os. Den eneste årsag til, at vi kan have den type fred, det er fordi, at Gud har sluttet fred med os, Romerne 5:1. Når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så oplever vi ikke den fred, der kommer fra forstanden, men den fred, der overgår forstanden. Det er det, som Paulus skriver om i Filipperbrevet kapitel 4, vers 7. Så lad være med at søge fred fra forstanden. Ved at prøve at forstå, hvorfor må det skete sådan? Hvad skete der der? Hvordan opstod det her? Men freden overgår forstanden, for den kommer fra Helligånden. Så er der tålmodighed. I den græske verden, som Galatien ville blive anset som en del af, der ville tålmodighed aldrig være en dyd. Det ville ikke være noget, som de ville skrive ind i en liste over ting, der ville være godt at have i sit liv. Grækerne, de ville sige, at en stor og god og fantastisk mand, det var en mand, der nægtede at acceptere enhver fornærmelse eller at modtage fysisk vold. Men Jesus siger noget helt andet. Han siger, slår nogen der på den ene kind, så vend den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med. Det græske ord, som bruges for tålmodighed, det betyder noget i retning af, at det tager lang tid, før vi føler noget i en given situation. Så slår nogen der på den ene kind, så vil min naturlige tendens være med det samme at sige, det skal du ikke prøve på. Men fordi jeg har det her, det græske ord makrothumia, fordi jeg har den her tålmodighed, så normalt vil jeg føle, det er ikke smerten, vi taler om, men vreden over, han slog mig. Smerten vil man selvfølgelig føle med det samme, men vreden over, han slog mig, vil der gå lang tid, før jeg føler. Han vil kunne slå mig igen og igen, fordi jeg har makrothumia. Det har tidligere været oversat med ordet langmodighed. For når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så vil vi udvise den her tålmodighed eller langmodighed over for mennesker, der normalt ville stresse eller provokere os. Så kommer vi til venlighed. Ordet kan ganske simpelt defineres som at være hjælpsom over for andre. Det er altså, at vi hjælper andre. Det kan være at løfte barnevognen op i bussen. Det kan være at give andre vores plads i køen. Det kunne være at hjælpe med at flytte, og så videre, og så videre, og så videre. Når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så vil han producere en venlighed og en hjælpsomhed i os. Og selvom det ikke er naturligt for os. godhed. Det er en positiv moralsk egenskab, hvor man især er interesseret i, at andre har det godt. Når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så vil vi ikke være fokuseret på, hvordan vi har det, og at vi har det godt, men på, at andre har det godt. Trofasthed. Det her ord, det kan tale om loyalitet over for Gud og for hans ord, men det kan også tale om loyalitet over for andre mennesker. Og altså trofasthed over for andre mennesker. Når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så bliver vi til mennesker, der er til at stole på. Vi holder, hvad vi lover. Folk kan regne med os. Mildhed. Det her ord mildhed, det kender vi også fra, det græske ord, der bruges, det kender vi også fra saligprisningerne. Det er der, hvor at der tales om de sagtmodige. Salig er de sagtmodige. Det er det samme ord. Mildhed, sagtmodig. Vi skal ikke tænke på mildhed som en lille sød mus, hvis mus kan være sød. Kanin så. En lille sød kanin, der sidder over i hjørnet og er lige så mild og kigger der med sine store øjne. Nej, nej. Vi skal tænke på ordet mildhed som en stor, stærk hest, der hvis den ville, kunne trampe dig i stykker og kunne smadre dig fuldstændig. Men den er mild, og den gør det ikke. Derfor er ordet også defineret som styrke under kontrol. Vi har styrken til at gøre, men vi gør det ikke. Så når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så bliver vi milde i den måde, hvorpå vi behandler mennesker. Egentlig kunne vi trampe på dem, men vi vælger at lade være. Og til sidst er der selvbeherskelse. Ordet det defineres som at tilbageholde en følelse eller indskydelse eller lyst. David Guzik kan illustrere det her ord, selvbeherskelse, med en hund, som er under træning. Jeg tror, det er bygget på en virkelig historie. Den her hund, den kommer ud på en mark, og så slipper man hundredvis af kaniner løs ud på marken. Forestil dig en hund, der sidder der, og hundredvis af kaniner, den kunne jagte, bliver sluppet løs. Men hunden bliver siddende. Så siger han, ved I, hvorfor den hund kan blive siddende? Det er ikke, fordi den har halsbånd og en snor på. Det er, fordi den med sine store, våde hundeøjne kigger op på sin herre. Selvbeherskelse. I enhver form er kun, når vi med vores store, våde hundeøjne kigger op på vores herre. Når Helligånden han bærer frugt i vores liv, så gør det os til mennesker, der er i stand til at vandre igennem verden, uden at vores liv bliver ødelagt heraf. I har hørt, at vi skal være i verden, men ikke af verden. Ganske som at skibet skal være i havet, men havet ikke skal være inde i skibet, for så synker skibet. Og selvbeherskelsen gør, at vi er i stand til at leve i den her verden, som er fyldt med synd, uden at det ødelægger os. Paulus fortsætter så i vers 23 med at sige, alt dette er loven ikke imod. Og de, der hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet osv. Her ser vi nogle af resultaterne af, at ånden bærer frugt i dit liv. For det første, så opfylder ånden loven. Han bruger udtrykket, alt dette er loven, ikke imod. Jeg skal aldrig glemme konteksten af Galaterbrevet. Jeg ved, vi er ved at være slut med Galaterbrevet. Der er få gange tilbage. Endnu mere er det vigtigt at huske, at Galaterbrevet blev skrevet ind i en bestemt kontekst. Nemlig den, at de her judaister, de her falske lærere, de kom til menighederne i Galatien og sagde, hvis I vil frelses, så skal I overholde loven. Og nu siger Paulus, alle de her ting, det er loven jo ikke imod. I judaister kan ikke bevise, at loven er imod kærlighed, glæde, fred, tålmodighed osv. Men i stedet for, og snarere end at forsøge på at leve sit liv ved at gøre alt, hvad du kan for at overholde lov, så hold dine store våde hundeøjne på Jesus. Lad ånden arbejde igennem dig. For det menneske, der gør det, vil langt mere overholde loven, end det menneske, der forsøger at overholde loven. Hvis det lyder kompliceret i dit trætte hoved, så forestil dig en eller anden religiøs mand, der siger, nu vil jeg leve efter loven. Så ved vi jo godt, hvordan Jesus han udlagde loven. At hvis du med, hvis du tænker bare en vred tanke om din bror, jamen så har du allerede begået mord. Og hvis du kigger på en anden kvinde med lyst i dit blik, så har du allerede begået ægteskabsbrud. Og så ved vi godt, jamen det kan godt være, at han siger, at han vil overholde loven, men det kan han ikke. Men den kristne, der er fyldt af Helligånden, og som og hvor i at åndens frugt bliver produceret, han vil langt mere, hun vil langt mere begynde at overholde den lov, som den virkelig skal overholdes. Fordi han eller hun gør det ikke i sig selv, men i ånden. Det er den ene ting. Den næste ting, det er, at vi korsfester kødet. Der er forskellige steder, hvor at Bibelen taler om det her med at korsfeste kødet. Vi har allerede set det i Galaterbrevet kapitel 2, vers 20. Jeg er korsfæstet med Kristus. Det er ikke længere mig, der lever, men Jesus lever i mig. Eller Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i tro på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Men Galaterne 2:20 taler om noget andet, end det her taler om. For Galaterne 2:20 taler om noget, der skete i tro, da vi modtog Jesus. Her der er der tale om en aktiv, daglig handling. Når nu romerne de korsfæstede nogen, så brugte de korsfæstelsen som en henrettelsesmetode, der slog offeret langt, eller den skyldige, eller hvad han nu var, langsomt og gradvist ihjel. Kan I huske, at da Jesus han havde hængt på korset ganske kort tid, så dør han, og det undrede de sig rigtig, rigtig meget over. De var nødt til at gå hen og stikke deres spyd i siden på ham, og tænke, hvad sker der, hvorfor er du død så hurtigt? Det var ikke normalt, at man døde så hurtigt, som Jesus han døde. Han var død, det ved vi blandt andet fra spydet i hans side, og der kom vand og blod ud sammen. Det er der en medicinsk forklaring på, som vi kan tage på et andet tidspunkt. Men men det var en langsom død. Det kunne være op til adskillige dage, du hang på det her kors. Vi husker også, at de kom hen for at knuse benene på de to andre, på dem alle tre på korset. Det var for, at de skulle dø hurtigere, fordi nu skulle de lige have det her overstået, inden at det blev sabbat og påske og så videre. Men normalt, når de korsfæstede, så kunne de hænge der i dagevis. en langsommelig, forfærdelig proces. Men en ting var sikkert. Du døde af det. Hvis du hang der længe nok, så ville du dø af det. Korsfæstelse var udtænkt som en smertefyldt død. Og venner, det er smertefyldt at dø til sit kød. Det er langsomt og langsommeligt at dø til sit kød. Kødet, de kødelige lyster i mig, de er så stærke, at når de skal dø, så gør det ondt. At hvis jeg ikke får mad kl. 8, 12 og 18, jamen, så gør det ondt. Sagt med et meget stort smil på læben. Men tag det videre ud i andre kødelige tendenser. Det er ikke, fordi vi skal stoppe med at spise, det er ikke det, jeg taler om. Men vi kan godt mærke, at de ting, der har med kødet at gøre, som for eksempel mad, det gør ondt, hvis vi ikke får mad. Så endnu mere over i vores syndige natur, det med at spise har ikke noget med synd at gøre, men i vores syndige natur, i vores syndige tendenser, det gør ondt, når de ikke bliver opfyldt. Når vi ikke får lov til at gøre, som det passer os. Det gør ondt. Hvordan korsfester vi kødet? Jo, i Romerbrevet kapitel 8, vers 13, der står således. Romerbrevet kapitel 8, vers 13. Hvis I ved, og det er midt i verset, hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skellige. Hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, så skal I leve. Det sker altså igennem ånden. Og det sker ved, at vi igennem ånden siger nej til de kødelige tendenser. Og det er jo blandt andet selvfølgelig det, som vi lige har læst. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskab, kiv og misundelse osv. De ting kan vores kød godt lide. Og når vi siger nej til de ting, når vi siger nej, jeg vil ikke utugt, nej, jeg vil ikke hissighed, nej, jeg vil ikke splid, nej, jeg vil ikke drukkenskab. Når vi ved åndens hjælp begynder at sige nej til de ting, bliv ved med at sige nej til dem, så dør de langsomt. Hver gang du siger nej, jeg vil ikke være hissig over det her. Og det er endnu sjovt, hvis du siger, nej, jeg vil ikke være, altså, bliver hissig for at sige hissig. Ikke? Hver gang du siger nej til de her ting, så dør det langsomt. Og hver gang du ikke siger nej, så får du lov at leve lidt mere. Så får du lidt mere liv. Det kan du gøre på. Du kan forsøge at gøre det på to måder. Du kan forsøge at gøre det, som for eksempel Luther han gjorde det, før han blev frelst. Tag en pisk. Pisk dit læme, hver gang du skal sige nej. Virker ikke så godt. I stedet for, så kan du ved åndens hjælp igen holde dine store, vågede hundeøjne på din herre. Ved åndens hjælp sige, Jesus, jeg føler virkelig, virkelig misundelse i det her. Styrk mig til at sige nej til misundelsen. Når du siger nej til den misundelse, så tager du misundelsen på korset og hammer den derop. Og så sidder den der. Og hver gang du kan sige nej, ved hans hjælp, i hans styrke, så dør dit kød mere og mere. Den tredje ting, det er, at vi vandrer i ånden. Så der står altså, de, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringer. Og bare lige for at runde af, der er tale om en kontinuerlig proces i den måde, som grammatikken fremstår på her. Og så står der videre i vers 25, lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Så et andet resultat af åndens frugt i vores liv er, at vi vandrer i ånden. Det betyder, at vi skal lade os lede af ånden. Og at lade sig lede af ånden er at være åben over for det, som ånden siger. Nu i går skulle vi jo køre ind til Niels og Camillas bryllup. De havde så valgt at holde det midt i København på en dag, hvor der var rigtig mange mennesker i byen. Og jeg var nødt til at lade mig lede. Og der var flere stemmer, der sagde, hvor at her skulle jeg til højre, og her skulle jeg lige ud, og her skulle jeg til venstre. Der var mange meninger om, hvad vej jeg skulle lade mig lede. Og jeg var nødt til hele tiden at vælge, vil jeg nu lytte til brudgommen Niels, som sidder i bilen, eller vil jeg lytte til min svigermor, som også sidder i bilen, eller min svigerfar, som sidder i bilen. Min kone har heldigvis ingen stedsand, så hende behøver jeg ikke lytte til i det tilfælde. Og hvilken stemme vil jeg lytte til? GPS'en turde jeg slet ikke tænde, for så var der en mere, jeg skulle have lyttet til. Og selvom det er en illustration, vi lidt kan grine af, så illustrerer den egentlig ganske godt, hvad det vil sige at vandre i ånden. Vi bliver nødt til at vælge at sige, vil vi lytte til Helligåndens ledelse i vores liv og sige, nu gør du det her? Eller vil vi hellere lytte til verden, der siger, ah, du er også for fundamentalistisk, eller det er altså, det er lige langt nok ude, eller hvad det nu er. Vil du lytte til ham, når han siger venstre, højre, lige ud? Vil du lytte til ham, når han siger, gør det her, som virker tåbeligt? Og selvfølgelig så bliver det nødt til at blive nævnt, at vi lytter bedst til ham, når vi bruger tid i ordet, når vi bruger tid i bøn, og når vi bruger tid i fællesskab med Guds folk. Den sidste ting er, at vi ikke lader os bildes noget ind. Der står i vers 26, lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Jeg håber, at du kender en lille smule til det her, oplev åndens frugt i dit liv. Bare en smule. Jeg håber, du kender en lille smule til at korsfeste kødets gerninger, eller til at vandre i ånden. Hvis du kender bare en smule til det, så ved du, hvilken fantastisk følelse det er, hvilken sejr man føler. Du ved også godt, og at de kristne, der ikke lader sig lede af ånden, eller ikke ser så meget af åndens frugt, som du måske føler, du har set, at de lider altså et kæmpestort afsag. Sådan er det jo bare. Men netop der, når du begynder at føle det, når jeg begynder at føle det, så er det, at Satan han lige tager pil afsted ind i vores hjerter. Den pil hedder hovmod. Jeg har åndens frugt. Jeg lader mig lede af ånden. Jeg er en god kristen. Fair nok. Men ham derovre, han lader sig ikke lede af ånden. Så jeg er en bedre kristen end ham. Tror du virkelig, det er det Gud, han ønsker? Tror du virkelig, og tror jeg virkelig, at det er sådan Gud ønsker, at vi tænker? Når Paulus han skriver om sig selv, så kan vi se i de tidspunkter, hvorpå hans forskellige breve er skrevet, at jo senere i hans liv vi kommer hen. Så for eksempel når vi kommer til Timotheus brevene, som er det sidste han skrev, så skriver han, jeg er det mest forfærdelige menneske, den største synder i verden. At i stedet for at se sig selv som, wow, hvor er jeg fantastisk, så begynder han mere og mere at se sig selv i forhold til Gud. og mere og mere at forstå, at han er den største søn af alle. Hvorimod er de tidligere breve, han skriver, der skriver han, ja, jeg er lidt slem, men ikke så slem. Men jo længere han vandrer med Jesus, jo mere ser han sin søn. Husk nu, at hvis du ser åndens frugt i dit liv, så har det ikke noget med dig at gøre. Det hedder jo ikke Daniels frugt. Eller sæt dit navn ind. Det hedder åndens frugt. Det er ham, der producerer det. Det er ikke noget, du producerer. Det er noget, han producerer i dit liv. Jeg eller du fortjener ikke ære. Det er Gud, der fortjener ære. Og det er så nemt, når vi oplever sejre i det kristne liv, at bilde os ind, at vi er noget, og derefter tiger og misunder hinanden. Altså, at det skaber stolthed, hovmod i vores hjerter. Til slut, hvis nu dine tanker har kørt rundt, og du har været træt, og du har faktisk nærmest sovet under den her prædiken, men du hørte godt om åndens 9 frugter, og du vil ønske, at du kunne få dem, bare de 3 af dem, ind i dit liv. Så vågn lige op en gang. Her til sidst. Bare lige vågn op, og så vil jeg sige 2 ting til dig. Der er ikke 9 frugter. Der er 1 frugt, som en klase med 9 aspekter. Hvoraf den vigtigste er kærlighed. Fordi deri kan alt det andet opsummeres. Den anden ting er, at du kan gøre noget for at få åndens frugt i dit liv. Du kan blive Jesus. Det er det, du kan gøre. Hvis det er noget, man kan gøre. Det tror jeg ikke, man vil definere det som. Bliv Jesus. Og så vil åndens frugt komme i dit liv. Så de 2 ting, der er ikke 9 frugter, der er 1 frugt, som ses som de her 9 aspekter, hvor er kærlighed, er det alt omsluttende. Og det er ikke noget, du kan gøre, for det er åndens frugt. Lad os bede sammen. Jesus, tak for det her fantastiske afsnit, de her fantastiske ord, du har talt til os igennem Paulus. Jeg beder, at vi må blive i dig, og vi må se åndens frugt i vores liv. Jeg beder, at ingen her må blive mismodig, fordi at de tænker, jamen, jeg er jo ikke så venlig, som jeg kunne være. Men bliv i dig, og se venligheden vokse. Jesus, velsign den her formiddag, den her dag fortsat, uanset hvad vores planer måtte være. Ære dig, Jesus. Vi priser dig, vi lover dig, og vi takker dig. Dit vidunderlige navn. Amen.